Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Во денешниот билтен, вакцинацијата против COVID-19 во Австралија е далеку зад предвидениот рок. Светската здравствена организација соопшти дека насилството врз жените е ендемично. Во Македонија од денеска до 22 март на сила ќе биде полициски час и Олимписките игри во Токио ќе продолжат без меѓународни гледачи. Слушајте не. Вакцинацијата против COVID-19 во Австралија е далеку зад предвидениот рок. Во јануари, премиерот Скот Морисон предложи 4 милиони австралијци да бидат вакцинирани до крајот на март. На само две недели до крајот на месецот, нешто повеќе од 100.000 луѓе биле вакцинирани. Секретарот за здравство Брендан Мерфи вели дека за разлика од другите земји, Австралија може да се дозволи да не брза.
This is not a race. We have no burning platform in Australia. We are taking it as quickly and carefully and safely as we can. We're not like the US or the UK or any most other countries in the world where they've got people in hospital dying. We can take our time, set up our systems, do it safely and carefully.
Светската здравствена организација соопшти дека насилството врз жените е ендемично во секоја земја и култура. Објавено е најголемото истражување досега за распространетоста на насилството врз жените, кое открило дека една од три жени ќе доживеат физичко или сексуално насилство во текот на животот. Доктор Тедрос Аданом Гебрејесус е генерален директор на World Health Organization.
Violence against women is not just criminal. It has long-lasting implications for the physical, mental, sexual, and reproductive health of women. Injuries, depression, anxiety, unplanned pregnancies, and sexually transmitted infections, including HIV, are just some of the health issues that survivors of violence must live with.
Австралискиот академичар Кайли Мо Гилберт, која беше затворена во Иран 804 дена, вели дека била психолошки измачувана. Доктор Мо Гилберт беше обвинета за шпионажа, за која иранскиот режим ја осуди на 10 години затвор. Таа била преместена низ разни затвори во Иран, а исто така поминала време во Евин, затвор за политички затвореници. Во своето прво јавно интервју по затворањето со Sky News, госпогицата Мо Гилберт раскажа како имала само убиствени мисли.
The first room I was put in, I would say, is the extreme solitary confinement room designed to break you. It's psychological torture. You know, I spent 4 weeks in that room. After the 2 week mark, I was flipping out completely. I'd lost it. I'd lost the plot. I was completely crazy.
Австралија минатата година успешно преговараше за нејзината слобода во она што Иран го нарече договор за размена на затвореници. Доктор Мо Гилберт исто така откри дека била претепана и под влијание на седативи минатата година за обид да издаде писмо до јавен обвинител. Премиерот Скот Морисон повторно ја истакна важноста на владењето на правото кога беше запрашан за јавниот обвинител Кристиан Портер. Господинот Морисон продолжува да ги отфрла повиците за независно испитување на историските обвинувања за силување, што господинот Портер строго ги негира. Тој вели дека сите австралици се еднакви пред законот.
No Australian faces a different law to any other Australian. If anyone here at this press conference was accused of a matter, you would face the same process that the Attorney General would, and you would have the same rights and the same presumptions made about you as he would. Now, that's fair. That's the fair go you get under our rule of law in this country. And I, for one, will not be one to undermine it.
Се зголемува притисокот врз владата на Нов Јужен Велс откако на сослушувањето во парламентот беше откриено дека изминатата недела две домородни лица починале во притвор. Маж на возраст од околу 30 години починал додека бил на лекување во затворска болница во Лонг Беј на 2 март, додека една жена на околу 50 годишна возраст си го одзела животот во женскиот затвор во Силвовота на 5 март. Но нивната смрт не била објавена во јавноста се додека комесарот за корективни услуги на Нов Јужен Велс, Питер Северин, не присуствуваше на сесијата за проценка на буџетот на 9 март. Лабористите во Нов Јужен Велс барат смртните случаи да бидат испитани од надлежниот судија, додека Абориджинската правна служба повикува на поголема отчетност и транспарентност. Слушателите кои барат информации или поддршка за менталното здравје можат да контактираат со Lifeline на телефонскиот број 13 11 14 или Beyond Blue на 1300 224 636. Лабористите велат дека одлуката на федералната влада да го продолжи субвенционирањето на платите на чаираците дошло предоцна. Владата објави дополнителни 1,2 милиарди долари за бизнисите кои примаат нови чираци. Но програмата JobKeeper треба да заврши во март, за која економистите и групите за поддршка велат дека е прерано. Заменик лидерот на лабористите Ричард Малс вели дека владата мора да размислува за оние за кои обстанокот е борба.
Given this government has cut 140,000 apprenticeships and trainees since coming to office. This government is now playing catch-up footy. We're only 2.5 weeks away from when JobKeeper is scheduled to come to an end. The government needs to have a plan which takes into account the reality of what businesses are actually facing on the ground.
Федералниот благајник Джош Фрајденберг исто така призна дека месеците април и мај може да бидат предизвици, бидејќи земјата ги одзема субвенциите за плати. Во Македонија од денеска до 22 март на сила ќе биде полициски час. На граѓаните ќе им биде ограничено движењето од 22 часот навечер до 5 часот наутро. Владата се одлучи на оваа ригорозна мерка поради ширењето на заразата, како и напливот на пациенти во болниците. За надлежните собирите и неносењето на заштитни маски и одржување на дистанца се главната причина што изминатиот месец расте бројот на позитивни на корона. Портпаролот на владата Душко Арсковски изјави.
Одлуката за забрана за движење не важи за патниците кои што доаѓаат, заминуваат од меѓународните аеродроми, кои за време на полицискиот час како дозвола за движење ќе им се признаваат авионските карти. Оваа отстапка е иста и за патниците во меѓународниот превоз на патници, за транспортерите на лица и на стока кои транспортот го спроведуваат за време на забраната за движење како дозвола ќе се прифаќа патниот налог.
Вкупната бројка на пациенти позитивни и суспектни на коронавирусот кои се лекуваат на инфективните одели во Скопје и во болниците на земјата е 899 и има и околу 330 празни болнички кревети. Со ваква епидемиолошка состојба, за првиот човек на МВР министерот Оливер Спасовски подобро е да има рестрикции отколку оптуварување на здравствениот систем.
Дали во моментите кога ќе се носат вакви одлуки не мислите на бројот на починати лица кои што се од COVID? 19. Дали кога ќе седиме во кафани, во ресторани и така натаму, во групирања, правење на домашни веселби и така натаму, не размислуваме дека секој од нас е потенцијална опасност за пренос на вирусот и за евентуална последица.
Лидерот на опозицијата на Нов Зеланд, Джудит Колинс, бара транстасмански меур за патување што ќе има возможи на австралиците да патуваат во Нов Зеланд. Во моментов тоа е аранжман во еден правец со новозеландјани кои можат да ја посетат Австралија без да мора да одат во карантин. Лидерот на Националната партија, Джудит Колинс, за TVNZ изјави дека време е да се дозволи австралиците да патуваат преку Тасманското море.
Australia is able to open their borders to New Zealanders, and they have been able to close them when there's any COVID cases over here. We could do the same. We've got 40% of our tourism is actually dependent on Australians.
Федералниот министер за здравство Грег Хант се лекува во болница поради бактериска инфекција на ногата cellulitis. Неговата канцеларија очекува господинот Хант да се врати на работа следната недела. Се верува дека инфекцијата не е поврзана со тоа што тој примил вакцина AstraZeneca против COVID-19 за време на викендот. И премиерот на Викторија Даниел Андрус ќе остане на интензивна нега неколку дена по тешка повреда. Премиерот скршил неколку ребра и ги оштетил пршлените откако се лизнал и паднал на влажни скали во викендичка. Русија потпиша договор за производство на 10 милиони дози на вакцината Спутник 5 против коронавирусот во Италија. Договорот е со италијанска подружница на фармацевска компанија со седиште во Швајцарија. Председателот на Трговската комора Италија-Русија Винченцо Трани вели дека производството ќе започне во јули.
L'accordo tra ADN SRL e il Russian Fund for Direct Investment prevede la produzione.
The agreement between ADN and the Russian Fund for Direct Investment provides for the production of the Sputnik vaccine on Italian territory, and the first doses should be available from July. The number of doses is estimated at around 10 million.
И Бакингемската палата објави изјава во која се вели дека прашањата покренати од принцот Хари и Меган за време на нивното интервју со Опра Уинфри се загрижувачки и ќе бидат сватени многу сериозно. Двојката зборуваше за расизмот, борбите со менталното здравје и притисокот што им го вршат медиумите во Велика Британија. Од палатата вела дека целото семејство беше тажно кога дозна за степенот на предизвикот во последните неколку години за Хари и Меган. Во него се вели дека прашањата покренати, особено оние од расата, се загрижувачки и иако некои сеќавања може да варират, тие се сваќаат многу сериозно и семејството ќе ги решава приватно. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,64 евра, за 0,76 американски долари и за 39,28 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 51,20 македонски денари, а еврото за 60,82 македонски денари. И Јапонската влада одлучи да ги организира Олимписките игри и Параолимписките игри во Токио без преку океански гледачи поради COVID-19. Токио се наоѓа во вонредна состојба поради пандемијата, што ги напна медицинските услуги. Ова се случува откако Меѓународната гимнастичка федерација го откажа уметничкиот мундијал во целиот свет што треба да се одржи во Токио во мај. Светското првенство беше исто така тест настан на летните Олимписки игри. И временската прогноза за главните градови. Утре за Перт делумно облачно до 27, Аделајд сончево 28, Мелбурн делумно облачно до 24. За Хобарт претежно сончево 22, Камбера повремени врнежи од дожд 24, за Сиднеј дожд 27, Бризбен исто врнежливо 28, Дарвин повремени врнежи и можна бура до 32 и Алис Спрингс сончево 36.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.